Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня нашай тэмы. Паводле расійскага выдання «Камерсант» рыхтуецца канфедэрацыя Беларусі і Расіі. ЗША і Беларусь вяртаюць амбасадараў. Гомельскую настаўніцу аднавілі на працы паводле загаду Лукашэнкі. Гэты ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эканамічная праграма інтэграцыі Беларусі і Расіі разлічаная на 1.5 года і прадугледжвае фактычна стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы. Пра гэта ў панядзелак напісала расійскае выданне «Камерсант», якое пазнаёмілася з дакументам. На пачатку верасня гэтую праграму падпісалі кіраўнікі абодвух урадаў – Сергей Румас ад Беларусі і Дмітрый Медзведзеў ад Расіі. На грамадскае азнаямленне, а тым больш абмеркаванне, праграма інтэграцыі не выносілася. Аляксандр Лукашэнка і Владзімір Пуцін плануюць падпісаць гэты дакумент 8 снежня. Да 1 красавіка 2021 года плануецца прыняць адзіны падатковы кодэкс, аб'яднаць мытную палітыку і энергапалітыку. У праграме інтэграцыі наўпрост прадугледжанае стварэнне адзінага рэгулятара рынкаў газу, нафты, нафтапрадуктаў і электраэнергіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перамовы кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з намеснікам дзяржаўнага сакратара ЗША па палітычных пытаннях Дэвідам Хэйлам прайшлі ў атмасферы абсалютнай адкрытасці і даверу. Пра гэта пасля сустрэчы 17 верасня заявіў міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Паводле яго слоў, палітыкі абмеркавалі важныя, у тым ліку, чуллівыя тэмы. Сярод іншага, падчас сустрэчы ЗША і Беларусь дамовіліся аб вяртанні паслоў. Акрамя таго, Лукашэнка заявіў, што ЗША маглі б дапамагчы ўрэгуляваць канфлікт ва ўкраіне. Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што па правілах дыпламатыі, калі бакі не могуць дамовіцца, трэба шукаць новыя ідэі. Лукашэнка таксама паабяцаў, што Беларусь будзе рабіць усё, каб развіваць адносіны з ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бацькі гомельскіх вучняў патрабуюць аднавіць звольненую дырэктарку школы нумар 15 Марыну Чарненка. Пра гэта паведамляе Тутбай. Стыхійны сход, на якім прысутнічала больш за 30 чалавек, сабраўся ў чацвер каля школы.
Она, бедная, разрываецца, но она делает все, что может. Нам не помогает никто. Почему ее, поставив такие рамки поставив этих бедных учителей, нам пытаются из нас неизвестно что сделать, сделать козлов отпущения из них. Мы все делаем для этой школы, она все делает для этой школы. Посмотрите, как красиво у нас стало. А в результате что у нас получилось? Надо этот вопрос решать. Не трогайте, пожалуйста, нас и наших учителей. Мы довольны своим руководством.
Распавядае маці аднаго з вучняў. Да ўдзельнікаў сходу выйшлі прадстаўнікі адміністрацыі школы і папрасілі двух актывістаў прайсці да дырэктара. Пасля візіту да начальства актывісты не сталі каментаваць тое, што адбываецца, а прапанавалі бацькам разыходзіцца. Зранку ў абарону дырэктаркі выступілі яшчэ і педагогі. Яны распавялі, што школа перагружаная, пры норме ў 800 месцаў, там навучаецца 1800 школьнікаў. Нагадаем, што 12 верасня настаўніца пачатковых класаў Людміла Чацвярткова на уроку лаялася матам на вучня, трымаючы над ім парту. Школьнікі знялі інцыдэнт на відэа і запіс трапіў у інтэрнэт. На наступны дзень настаўніцу звольнілі. Аднак 18 верасня паводле вуснага распараджэння Аляксандра Лукашэнкі педагога аднавілі на працы. Адначасова кіраўнік дзяржавы загадаў звольніць дырэктарку школы. Разнастайныя пакаранні таксама зазналі і іншыя чыноўнікі, ад прэм'ер-міністра да прадстаўнікоў гомельскага аблвыканкама. А 19 верасня Лукашэнка асабіста пракаментаваў сітуацыю ў гомельскай школе.
Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников, описались то, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли, наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голубу отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там.
Дарэчы, у чацвер чацвертакласнікам са скандальнага відэа разам з бацькам выклікалі ў міліцыю. А ў пятніцу Міністэрства адукацыі апублікавала нататку аб тым, як павінен паводзіць сябе настаўнік падчас канфлікту з вучнямі.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко вырашился спростить визовый режим с Евросоюзом. Погоднение спрашивает визовые процедуры, снижая сборы. Таким чином, шенгенская виза для белорусов будет коштовать 35 евро. Так само будет забеспеченное право громадян звертаться по визам как проз визовые центры, так и непосредственно у консульские установы. После подписания погоднения для их уступления в силу необходимая будет ратификация Национальным сходом Беларуси и Европейским парламентом. После выполнения этих процедур погоднения начнут действовать. У пятницу так само стало известно, что внутренние процедуры Евросоюз так само подписал, и они находятся на завершающей стадии. Проект решения Совета ЕС о подписании визового погоднения с Беларусью уже подрихтованы. До речи, решение Александра Лукашенко подписать погоднение с Евросоюзом про спрошение визового режима одразу же прокомментовали и у Кремля. По словах пресс-секретаря керовника России Дмитрия Пяскова, подписание Минском документа не добьется на интеграционных процессах с Россией, покольки это внутренняя справа Беларуси.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Акумуляторный завод iPower, что под Брестом, сам откликал документацию с державной экологичной экспертизы, пишет «Виртуальный Брест». Это тлумашится необходимостью всебакового и больше полного адлюстрования информации про унесенные змены. После внесения змены у документации предприятие снова подаст документы на экологичную экспертизу. Берастейцы больше за полтора года смагаются супрать будовництва экологичного небеспечного предприятия. Сёлета гараджан подтрымал керавник в области Анатоль Лис, який заявил, что завод не пашне працу, коли не пройдзе усе необходные экспертизы. Позднее у подтрымку протестовцев выступил и Александр Лукашенко. Дарэчы, керавник компании iPower Виктор Лемяшевский и некоторые іншыя супрацоўнікі компании были затрыманы по подозрению у хабарнасці. Завод сёлета уже спрабаваў атрымаць станоўчае рашэнне державной экологичной экспертизы, але пакуль безвынікова. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».